Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je spisovatel a historik Dalibor Vácha. Díky moc za váš čas. Vítejte po čase opět v našem
studiu.
Děkuju
a hezké ráno vám i všem posluchačům.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, já mám ještě ráno.
Jo, tak fajn. Dalibor Vácha má v současnosti poměrně nabitý program, co se rozhovorů týče, a je to logické, protože v současnosti výlohy a pulty mnoha knihkupectví po celém Česku obsadil jeho nejnovější román Vlasta, který nahlíží na život a kariéru krále komiků Vlasty Buriana. My se samozřejmě v průběhu našeho rozhovoru o něm budeme podrobně bavit a budeme si o něm povídat. Na úvod mám ale jinou otázku.
Ano.
Pokud si čtenář chce na internetu dohledat něco o vaší osobě, tak zjistí, že jste spisovatel historických a fantasy románů. Zároveň jste ale taky středoškolským učitelem a máte doktorát z českého jazyka. Tak čím se vy osobně cítíte být nejvíce?
Asi nejvíc učitelem, abych se přiznal. A spousta lidí se mě ptá, proč to pořád dělám, a já to pořád dělám, protože mě to baví. Nevím, jestli to baví moje studenty, musel byste se zeptat jich, ale až mě to přestane bavit, tak to přestanu dělat, protože to je práce, kterou když člověk nedělá rád nebo s radostí, tak je to spíš utrpení.
No a zajímá mě, jakým způsobem se dá tedy práce učitele skloubit vlastně s literární tvorbou?
No dá, tak ono, když se podíváte na spoustu českých spisovatelů, já se k ním nechci přirovnávat, ale jeden z mých největších oblíbenců, Zdeněk Svirák, je přece také původním povoláním učitel. Ono to k tomu vybízí, něco nás k tomu pudí jako všechny, a někdo prostě tu knihu nakonec vydá, a někdo ne.
Vzpomněl jsem si, když jste mluvil o Zdeňku Svirákovi, na jednu scénku z divadla Járy Cimrmana, kde Zdeněk Svirák vysvětluje, že Alois Jirásek napsal pověsti české, ano, vlastně kradeným inkoustem. Přesně učitelským, tak vy nemáte tedy dnes už
bohužel inkoust není, nemám co krást. možná nápady a používám občas jako své kolegy, lidi i na ulici, anebo studenty jako částečné inspirace pro postavy.
A máte zároveň dobrý přehled pořád, když ty dějiny vlastně neustále opakujete.
Ano, přesně tak.
A k tomu se váže i moje další otázka, protože možná dnes ne tolik, ale ještě relativně nedávno jsme často slýchávali, že děti a dospívající studenti často nemají povědomí o klíčových historických událostech, například o těch datech minulého století, že prostě nevědí, co se stalo v roce 1989, 1968, 1938, tak se vás jako učitele zeptám, jaké povědomí tedy aktuálně mají, protože vy sice nevyučujete dějepis, ale angličtinu, ale vlastně tyto zásadní události 20. století.
Tak my to občas prodiskutujeme, když se přiblíží to datum, anebo na to narazíme, když s těmi studenty mluvím jako mimo výuku. Povědomí mají poměrně slušné. Já bych úplně nesahal do těch datumů. Jo, dát jim písemku z datumu, tak to bych se skoro neodvážil. Ale jinak mají povědomí slušné, protože sledují, ne zase všichni, je to kus od kusu, a myslím si, že to nějak zásadně jako nezhoršuje, ani nezlepšuje. Nebyl bych úplně pesimistický. Já to vidím vlastně na naší škole na Zdrávce v Budějovicích, kdy se pořádá kolegyně, co tam mají dějepis, a kolega, tak opravdu se pořádá spoustu akcí a studenti se do toho zapojují. Celá škola se byla podívat na vlnách Jiřího Mádla, vyvolalo to opravdu nadšení. Připomínali jsme listopad 89 a spousta studentů se do toho zapojila. Takže nějaké povědomí tam určitě je. Ani bych to nepřeceňoval, ani bych to nepodceňoval, a rozhodně bych těm dětem a dospívajícím a teenagerům nenadával, že něco neví. Protože když si člověk vzpomene sám na sebe, tak možná to z mého pohledu, u mě to bylo asi lepší než u nich, protože jsem ten dějepis vždycky miloval, ale když si vzpomene na své vrstevníky, tak to bylo asi podobné.
Shodou okolností včera jsme tu ve vysílání na dálku tedy měli lingvistu Ondřeje Bláhu, kterého jsem se ptal, jestli se psaný projev jeho žáků, protože on je bohemistou, vyučuje na filozofické fakultě na univerzitě v Olomouci, jestli se ten psaný projev jeho žáků zhoršuje nebo zlepšuje, tak on byl poměrně optimistický. To znamená, vy jste taky.
Já jsem víceméně optimista. Teď se bavíme o tom, že oni přecházejí prostě na jiný způsob vnímání informací. To i když jsme jako nejsme nejstarší, tak pro nás prostě život Instagramem a TikTokem není úplně standardní, nebo je to součást naší životu, ale ne tak velká. Takže já bych to úplně nekritizoval, byl bych opatrný, to ano.
Době meziválečné a poválečné se ve své tvorbě hodně věnujete. Ostatně za chvíli přijde řeč na váš nejnovější román Vlasta. V současnosti bohužel z úst různých historiků nebo komentátorů často slýcháme, že to aktuální dění ve světě samozřejmě logicky zejména ve vztahu k válce na Ukrajině, má s rokem 1938 nemálo společného, že jsou tam velmi silné analogie. Jak to vidíte vy?
Já odpovím trošku od lesa. Ono se říká, že historie by měla být učitelkou a že bychom se měli z historie poučit. No, my jsme se nepoučili a nikdy se nepoučíme. Já bych ty analogie, spousta kolegů historiků ty analogie hledá proto, aby jakoby zjednodušeně a někdy správně přiblížili tu strašně složitou situaci, která je teď. Ať už je to Palestina nebo ta zmiňovaná Ukrajina, ale můžeme se bavit o Spojených státech. A někdy je trošku, já tam vidím problém v těch analogiích a v tom zjednodušení, jestli to nezavádí, protože po tou analogii zjednodušení si každý představí něco trošku jiného. Tam je prostě problém, jak to interpretovat, a když někdo použije analogii, tak je to zcela legitimní záležitost. Otázka, jak ten čtenář nebo ten posluchač si tu analogii sám přebere.
Já už jsem se na to před chvílí ptal. Vy jste poměrně plodným literárním autorem. Za posledních 10 let vám v podstatě vyšel v průměru jeden titul ročně, někdy dokonce i víc než jeden. Vy jste zmiňoval, že to stíháte bez problému. Je to psaní pro vás i zároveň takovým odreagováním, protože například nedávno jsme tady taky měli spisovatele Jiřího Hájíčka, ten se taky ve svém civilním zaměstnání věnuje něčemu jinému. Říkal vlastně, že píše po večerech, tak jak to
máte?
Já píšu
ráno, na rozdíl od kolegy.
Ráno?
Já píšu ráno, já většinou mám hotovo ten denní limit, mám hotový ve 4:15 ráno. A mě to baví, to je, jak jsem mluvil o tom učení, mě až přestane bavit psát, tak prostě to zahodím a už nikdy ne, nebo několik let něco napíšu, ale pořád mě to baví. A je to vlastně něco úplně jiného. Já si třeba nebudu představit, že bych chodil jenom učit, anebo jenom psát. A možná, abych se přiznal, tak jenom sedět doma a psát by bylo horší, než jenom chodit učit.
A dovedete si právě třeba představit, že někdy to jednou to učení jako skončí a najednou ho mít nebudete?
No ano, tak ono to není úplně o tom učení, o toho kontaktu s lidmi. A když je člověk obklopen inteligentními, milými, nebo i neinteligentními, což v našem případě naštěstí není, anebo i drzými, tak prostě člověk je pořád v kontaktu s lidmi. A pro mě ten kontakt s lidmi je prostě nejzásadnější. A já musím jako uznat, že na té naší škole naše studentky a studenti opravdu patří spíš těm milejším a inteligentnějším. Jako, takže je to radost. Někdy, ne vždycky, jako, to přiznávám, ale převážně je to radost. A nedokážu si představit, že bych seděl doma a 8 hodin koukal do obrazovky a snažil se tam něco vyplodit. Myslím, že bych měl velmi rychle něco, čemu kolegové říkají spisovatelský blok.
A kdy se u vás zrodil vlastně ten zájem, nebo řekněme ta touha potom psát?
Můj první text možná už vůbec neexistuje a doufám, že už je ztracený a nikdo nikdy ho nenajde, protože jako vědomě si pamatuju, že první text bylo, že jsem někdy na VHSce začátkem 90. let viděl Terminátora a zaujala mě tam taková ta budoucí válka a napsal jsem si k tomu nějakou povídku a doufám, že se to už nikdo nikdy, a od té doby vlastně jsem psal pořád.
Tam se zrodil možná ten zájem pro fantazii.
Jo, tam se určitě zjevil zájem o fantazii a vlastně jsem toho napsal strašně moc, než mi něco vyšlo. Takže proto to vypadá, že jako vydávám toho hodně, ale většina těch věcí je poměrně dlouhodobá. Na Vlastovi jsem pracoval 8 let a mezi tím jsem vydal třeba 8 nebo 10 knížek.
No a právě o Vlastovi se s naším dnešním hostem Daliborem Váchou budeme bavit už za malou chvíli. Teď si poslechneme písničku Anika a za chvíli jsme zpátky.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
10 hodin a 19 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. S námi je stále ve studiu spisovatel a historik Dalibor Vácha a teď se konečně dostáváme k jeho nejnovějšímu románu Vlasta. Já už jsem na začátku zmiňoval tu větu, která stojí v upoutávce na tento nejnovější román, a sice jak vysoko může vystoupat hvězda brilantního komika, tak hluboko může zase padnout. Tento román s názvem Vlasta je samozřejmě velmi hlubokou sondou do života krále českých komiků Vlasty Buriana. Mě osobně v něm zaujala už ta samotná předmluva, obsahující prostý a krátký citát herce, režiséra a dramatika Čeňka Šlégla, Burianova kolegy. Dobrý člověk, veliký kumštíř, který měl jediný vzor, sebe sama. Jak tomu máme rozumět? Byl tedy vlastně Vlasta Burian narcis, egoista, jak bychom dneska řekli?
Tak do jisté míry určitě, on byl jako ohromný showman a každý ohromný showman je narcis a egoista. Tady třeba se ptali Vlasty Buriana, jestli si jako bere inspiraci pro své divadelnictví někde jinde. A on říkal, já nemůžu, já nemám čas chodit do divadla. On hrál denně. On do ně hrál jedno, dvě, tři představení vlastní divadle, takže ani kdybych se chtěl inspirovat Osvobozeným divadlem nebo jakýmkoliv divadlem v Praze, tak neměl čas, on nechodil do těch divadel. Já mám krásnou vzpomínku od boxera Franta Nekolného, který boxoval o mistrovství Evropy v Lucerně. A vlastně mu popřál, ať zvítězí, a omlouval jsem, že nemůže. Takže on dokonce nešel ani na mistrovství Evropy v boxu, a to on box měl velmi rád, no protože hrál. On miloval své publikum a jeho smích mnohem víc než cokoliv na světě.
Které dosud neznámé, řekněme, zajímavosti ze života legendárního krále komiku vás při tvorbě románu překvapila nejvíce? Vy jste zmiňoval, že jste na tom románu pracoval 8 let a samozřejmě ta osoba jako taková Vlastiburjana nesmírně zajímavá, nesmírně proměnlivá.
Pro mě bylo strašně zajímavé, to je, pokud nás poslouchá nějaký specialista na Buriana, tak to rozhodně bude vědět, ale pokud nás poslouchají posluchači, kteří znají Vlastu pouze z těch filmů a něco o něm ví, tak pro mě asi největší překvapení bylo, že on byl mužem více tváří, než jsem očekával, takže nejen ducháček a tak dále, ale on po představení přišel domů a třeba 4 hodiny seděl a koukal z okna, celá mlčky v depresích z okna. A miloval bavení lidí, že vlastně to byla až droga pro něj. To, že miloval bavení lidí, nám všem dojde, když se budeme dívat na jeho filmy, ale pro něj to byla vážně droga. A pokud trošku skočím do jeho budoucnosti, do těch konce 50. a začátku 60. let, tak on když vlastně jako nemohl hrát, nebyl v angažmá, objížděl různé výsky a městečka s těmi svými estrádami, tak on hrál vlastně až do smrti. On hrál prostě do smrti, on nedokázal se na to. On teda nemohl, on se musel živit něčím, ale nedokázal nebavit lidi.
Hrál do smrti vlastně až po hospodách, dá se říct.
Ano, po hospodách a po nevytopených sálech, a protože už neměl angažmá, tak prostě jezdil po těch estrádách, nebyl schopen už ani chodit, takže že měl problémy s nohama. Takže ho tam vlastně dovedli, on seděl celou dobu a snažil se bavit lidi a miloval, že se smáli.
Já jsem při této příležitosti, protože když jsem věděl, že přijdete, tak jsem si něco zjišťoval a našel jsem vlastně poslední fotografii Vlasty Buriana, tuším z roku 1962, vlastně pořízenou těsně před jeho smrtí z představení v nějakém, řekněme, menším sále nebo de facto v hospodě v Lomnici nad Popelkou.
Ano.
Tak to bylo opravdu pár dní před smrtí a vlastně důkaz toho, jaká droga to vystupování pro Vlastu Buriana byla.
Mě bylo třeba překvapení, že jeho současníci, kteří na konci 50. začátkem 60. let jako ten jeho odkaz začal trošku zase objevovat. Jeho filmy občas se někde promítali, tak spousta lidí nevědělo, že je naživu. Ale když probíhal jeho pohřeb, tak se zastavovala doprava, přišlo tam spoustu smutečných hostů, že on vlastně živořil po těch hospodách, teď se nevím o alkoholismu, i když i ten alkohol byl pak pro něj problém v závěrečné fázi života, tak on byl úplně jakoby zapomenut. A je to člověk, jehož tvář znají dneska všichni, kteří si pustí v jistou část roku televizi, tak nelze těm Burianovkám prostě uniknout.
Z jakých pramenů jste při tom psaní čerpal?
Ze všech, na které se mi podařilo dosáhnout, ale největší radost jsem měl, protože když jsem čerpal z dobových recenzí, z kinoreví, a to mě bavilo ze všeho úplně nejvíc, a recenze. Jedna z věcí, co mě překvapila, že Vlastovy filmy byly velmi brutálně kritizovány dobovou kritikou. Že vlastně jako Vlasta Burian vynikající jako výkon jako vždycky, ale slabý scénář, mizerná režie, hrozní spoluherci. Takže já jsem žil v tom, že on byl Vlasta, byl ohromná hvězda, jeho filmy byly, oni byli strašně navštěvované, že to prostě nic lepšího nebylo. A pak člověk čte v kinoreví recenzi, kde to tomu filmu, ne Vlastovi, ale tomu filmu pěkně nakládají.
Tak to je zajímavé, to bych taky nečekal, to by mě taky překvapilo. Nelze se tomu samozřejmě vyhnout ve vztahu k Vlastovi Burianovi, protože zásadní roli v jeho životě hrál sport. Ale v tomto ohledu se musím nejprve zeptat vás, jste Sparťan nebo Slávista?
Rodinné jsou Sparťani, já jsem bezpečně bohemkář.
Bohemkář, takže Vršovice.
Takže Vršovice. Sparta Slávě mě nechává docela chladnými, nicméně kvůli Vlastovi jsem tu Spartu fakt sledoval. A jako snažil jsem se vžít do toho, že on byl schopný se nechat zavést nebo nechat odnonést telefon na jeviště, když se hrálo, aby věděl, jak se hraje. Takže jsem se snažil, abych jako měl ten prožitek stejně jako Vlasta, dokázal to napsat, alespoň trošku mít prostě ten prožitek jako Vlasta v tu chvíli.
Ano, Burian byl tedy Sparťan a...
No, ale on taky přišel do Slávie, tak ono to je trošku složitější.
Je to složitější. Nicméně vlastně dlouho hrál fotbal na té tehdejší nejvyšší úrovni.
Ano.
Je pravda, že řekněme každou prohru fotbalové Sparty natolik prožíval, že to bylo poznat při jeho výkonu v divadle?
Prý ano. On asi víc bylo poznat to vítězství, že byl jako nadšenější, ale ta porážka... On mu ten fotbal ze začátku kariéry, jako boural tu kariéru uměleckou, protože on kvůli fotbalu chodil pozdě do divadla, než si založil to svoje vlastní, takže s tím měli problémy, kromě dalších problémů, tak on fotbal prostě miloval. On ale miloval hokej jako fanoušek, o tom boxu jsem mluvil, byl vynikající cyklista, a on třeba s fotbalisty jako jezdil i po republice. Tam, když se probírá člověk fotografiemi, na níž je Vlasta, tak jsou stovky fotografií na něj s dalšími sportovci.
Dokonce je snad údajně i velmi štědře podporoval, a ano. To i v době, kdy na tom nebyl sám úplně nejlépe.
Ano, on třeba, to jsou takové zábavné historky, že někteří z bývalých fotbalistů, kteří se jako neuchytili v civilním životě po konci kariéry, tak je vzal do svého divadla, kde se snažil z něj udělat herce. Což se dost často úplně nepovedlo, protože mládenci neměli úplně jako talent, anebo jim dohazoval nějakou práci, prostě držel s těmi sportovci basu.
My se v našem vysílání samozřejmě za chvíli dostaneme i k tomu, jakým způsobem probíhal ten samotný závěr, řekněme, kariéry Vlasty Buriana po druhé světové válce, protože to je osud velmi smutný, dá se říct.
Ano, přesně tak.
Ale zeptám se ještě na jednu věc. Vy jste měl nějakou, řekněme, od mládí osobní, jak to říct, prostě se vám nějak líbil Vlasta Burian už jako dřív?
Já vlastně všechny knížky, které jsem napsal, které napíšu v budoucnosti, jsou spojeny s nějakými zážitky z dětství nebo raného dospívání. A tady já to mám spojeno s gramofonovou deskou Smích Vlasty Buriana, kterou jsem slyšel v dětství tisíckrát. A znal jsem všechny ty filmy a potom, když jsem začal se hrabat do těch, později začal hrabat do těch osudů a zjistil jsem, že to rozpětí toho jeho osudu je vlastně důvod, proč jsem to napsal. Nejdřív ke hvězdám a pak odvěst opravdu ještě hlouběji, než bychom si to dokázali představit.
Možná se dostaneme teď ještě takovým drobným oslým můstkem na začátek našeho rozhovoru, a sice jak znají vaši studenti Vlastu Buriana?
Znají, no protože v té televizi, oni moc na tu klasickou televizi nekoukají, ale ví, že existuje, tak zhruba jako tuší, jak vypadá, několik jich bylo schopno dát dohromady nějaký film. Takže znají hodně vizuálně, že když jim nedocvakne jméno, tak stačí obrázek, oni řeknou ano. Protože babička, dědeček, maminka, tatínek přes Vánoce zase koukali na Ducháček, to zařídí. A oni procházeli okolo té televize cestou od tabletu k mobilu, nebo já nevím, od tréninku ve plavání, nevím, prostě cestou. Takže znají ho, ví, že existoval. A to teda ukazuje na to, jaká to byla jako opravdu globální hvězda. Globální, jako československá. Globální z hlediska československé společnosti.
Chtěl jsem to říct jinými slovy, duch Vlasty Buriana, ten umělecký, pořád žije.
Ano, pořád. A když se podíváte na knihy, které vychází, a nemusí to být jenom můj román, tak se objeví stále knihy Humor Vlasty Buriana.
Říká Dalibor Vácha, náš dnešní dopolední host. V povídání o Vlastovi Burianovi budeme pokračovat. Teď si poslechneme další písničku.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
O Vlastovi Burianovi, ale nejen o něm, se bavíme v dnešním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice s historikem Daliborem Váchou a spisovatelem Daliborem Váchou, který je naším dnešním dopoledním hostem. Už jsme to taky trošku nakousli před chvílí. Osudy mnoha komiků, nejen těch českých, ale i světových, spojuje jeden faktor, a jsou to, řekněme, časté sklony k depresím. Můžeme v tomto směru jmenovat Američany, třeba Andyho Kaufmana, Robina Williamse. Pokud se vrátíme zpět do našeho prostředí, vzpomněl jsem si třeba i na Jiřího Vimra. Ale ani Vlasta Burian nebyl výjimkou. Spekuluje se, že mohl trpět Aspergerovým syndromem, což je určitá forma autismu, či snad dokonce mohl mít i ADHD. Tak jak se k těmto spekulacím stavíte po těch 8 letech, kdy jste na tom románu pracoval?
Ač učitel, tak nemám speciální pedagogiku jako vystudovanou, i když jsem prošel nějakými základními kurzy samozřejmě. Já bych se k tomu přikláněl. Tam určitě problém podobného ražení u toho, možná ten Asperger, možná tam nebo jiná forma autismu, a k tomu se pojily ty deprese. 100% trpěl nějakou podobnou chorobou, ale nicméně jako těžko to budeme diagnostikovat s odstupem jako víc než půl století. A ono je to možná nemoc komiků. Ono je to nemoc těch vynikajících komiků, protože Ferenc Futurista, jeden z vynikajících komiků meziválečného období, tak také trpěl zásadně depresemi a také se u něj spekuluje o tom, jestli tam ADHD či Asperger. A můžeme se podívat na komiky vlastně současné, třeba americké, Will Ferrell a podobně, také nejsou vlastně, tvrdí se úplně veselí lidé jako v soukromí.
Vy jste to právě zmiňoval, Vlasta Burian bavil lidi, pak přijel domů a 4 hodiny
koukal do zdi, do zahrady a vlastně nic nedělal. On miloval to bavení lidí a já si myslím, že on vlastně tu energii vydával tam pro lidi a ta energie už mu pak nezbývala nic jiného. Ale úmyslně on to dělal. Prostě on zřejmě dokázal, nebo bavil lidi od dětství. On bavil i v té fotbalové brance. Prostě pro něj neexistovalo nic jiného než ten smích a zábava a role. On velmi často prostě přecházel do těch rolí, takže potkat skutečného Vlastu Buriana bylo v jistých fázích jeho života poměrně složité, protože on přecházel z jedné role do druhé.
V tomto směru já si vůbec nedovedu představit, jak se takhle rozpolcená osoba může vyrovnávat s tím svým osudem, že vlastně po druhé světové válce vám, řekněme, na 5 let, ale dá se říct de facto skoro po zbytek života, vlastně úplně zakážou dělat to, co nejvíc milujete.
Pro něj to bylo úplně devastující. On se nakonec války vlastně, no samozřejmě se těšil, že jo? Těšil se jako všichni ostatní a těšil se na to, že zase půjde do divadla a zase budou a vlastně to bral jako přestávku. Pro něj to bylo od toho roku 1944, to divadlo úplně zavřené. Ale ta přestávka byla opravdu delší a vy jste to velmi správně řekl. Ono to možná nebyla přestávka, on už to byl úplně konec, protože to byly záchvěvy. Ano, zahrál si několik sezon v divadle, jenže to už nebylo jeho. Zahrál si ve filmech několika, z nichž samozřejmě nejúspěšnější je třeba byl Jednou jeden král, ale zase Slepice a kostelník, jeden z nejsmutnějších Burianových filmů, kdy si sype popel na hlavu jako jezeďák, který devastuje to JZD. A je duševně spíš méně cenný. A pro mě bylo vlastně děsivé třeba zjistit to, že oni, když mu dovolili hrát, nebo povolili mu znovu hrát, protože si posypal hlavu popelem a provedl sebe kritiku veřejnou, tak on se strašně bál vylézt na to pódium. On se strašně děsil toho, jak ho přijmou jeho diváci. Oni to nebyli jeho diváci, oni schválně poslali na Kladno. Kde se brali, že tam jsou jako ty kladeňáci, jsou kovaní komunisté. A on je ten buržoust. A přijel je samozřejmě skvělým způsobem, ale pro něj to muselo být strašné, protože on se na to jeviště těšil. On podle mě trému určitě nějakou měl, miloval ty lidi, byl nadšený, že může na to jeviště. A pak najednou, po několika letech přestávky, on se strašně bojí. Bojí na to jeviště, třese se, údajně trpěl různými jako nepříjemnými fyziologickými procesy předtím. A to musel být strašný šok. A on je třeba některé vzpomínky na natáčení, byl Jednou jeden král s Janem Verichem, mluví o tom, že on jakoby už zapomínal hrát. On měl zdravotní problémy, ale měl i psychické problémy. Prostě vypadával mu paměť. On zřejmě tu paměť na ty texty neměl nikdy vynikající. On hodně improvizoval.
To je možná docela zajímavé, protože on měl v povaze, řekněme, takovéto vystupování. Dovedu si představit, že do mnoha filmů prostě dal hodně ze sebe a nejel tolik po tom scénáři.
Tam většina režisérů s ním měla ohromné problémy, protože pokud ho nedokázali ukočírovat a ukočírujte Vlastu Buriana, tak on to prostě všechno rozbil. A my si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Dneska se ty filmy točí týdny a týdny. Za první republiky a za protektorátu se točilo dny. Těch natáčecích dnů bylo jako zlomek toho, co je dneska. Takže tam nebyl čas cokoliv přetáčet. Takže když se Vlasta zbláznil a zbořil tu, tak buď se to muselo vyhodit, anebo se to muselo použít. Proto někdy ty filmy vypadají spíš jako sled scének, než ucelený děj.
Vy jste zmínil slovo protektorát, to, co jistě ve vztahu k Burianovi posluchače možná nejvíce zajímá, je skutečná míra jeho spolupráce s nacisty. Jak složité pro vás bylo se vlastně s touto otázkou při psaní románu vyrovnat, protože to je opravdu věc, na kterou existují, řekněme, různé pohledy, ale zajímá mě, jak po těch 8 letech, které na to nahlížíte vy.
Já jsem se k tomu, téhle otázce stejně jako k těm komunistickým nebo poválečným, to nebylo komunistické, poválečným soudům Vlasty Buriana, jsem se snažil přistupovat jako s čistým stolem. To znamená nebrat Vlastu Buriana jak toho zločince. Prostě ctil jsem presumpci neviny i při tom mém pátrání. A já si nedovedu představit, že by Vlasta Burian měl být spravedlivým soudem odsouzen za kolaboraci s Německem nebo s nacistickou mocí. Protože jedna z mála věcí, které opravdu v té žalobě byly správně, a to, že hrál v jednom, teda ne v mnoha, tam bylo špatně, že v mnoha skeči, v jednom skeči, kde parodoval opilého Jana Masaryka. No ale my máme důkazy o spoustu dalších českých, československých hercích a herečkách, kteří nedopadli jako Mandlová nebo Bárová nebo Burian, ale prostě plynule přešli do té poválečné doby, nikdy se jim nic nestalo. Schlegel, jeho osud je taky poměrně hodně tragický, i když ten si s tou mocí zadal více, a je to je složitá otázka, protože on tam měl židovské příbuzné a snažil se je chránit. Nemyslím si, že Vlasta Burian byl za protektorátu hrdina. Nicméně to asi nebyla většina národa.
Nebyl to zároveň ani kolaborant.
Ale nemyslím si, že byl kolaborant. Méně, pokud by spolupracoval, on do jisté míry se stýkal s tou mocí. Pokud by se s ní stýkal méně, tak už by z největší pravděpodobností skončil v koncentračním táboře, nebo prostě minimálně by mu vypnuli to divadlo. A to pro něj by bylo stejné, jako kdyby ho odvezli někam do koncentráku.
Závěr vaší knihy obsahuje kapitolu, která sleduje osudy Burianových kolegů, tehdejších hvězd stříbrného plátna. Do jisté míry vlastně byly v mnoha ohledech podobné. Zeptám se ale na jednu věc. Mohl někdy vůbec Vlasta Burian uvažovat o tom, že by Československo opustil? Nikoliv, myslím, těsně před druhou světovou válkou, ale zejména kolem toho roku 1950, kdy mu vlastně úřady zrušily jeho herecký distanc.
On by nevěděl, co tam bude dělat v zahraničí. On možná nad tím přemýšlel, asi nad tím určitě přemýšlel, ale já mám vzpomínky některého souputníku, kteří ho k tomu nenutili, ale motivovali, nebo mu říkali, my odcházíme, nepojď s náma. On by si nedokázal představit. On teda zaprvé si myslel, že ten režim se buď zlepší, anebo nevydrží tak dlouho. A za druhé, on si nedokázal představit, co by dělal v zahraničí. Pro něj on pořád čekal na to, že se vrátí ten jeho předválečný svět, aspoň trošičku. A on to měl všechno postavené na češtině. Respektive teda on měl perfektně německý, za protektorátu to poměrně úspěšně zatloukal. A on si nedokázal, podle mě si nedokázal představit, že by emigroval. On by nevěděl, co. On rád jezdil třeba do Francie, ale že by tam žil, pro něj on o nějakém vlastenectví a lásce vlastně nikdy nemluvil, ale myslím si, že jí měl v sobě tu lásku, že nedokázal prostě tu rodnou hroudu opustit. A pro něj, já nevím, já si ho třeba představuji, jak on musel v těch 40. 50. letech chodit okolo dnes ta pasáž, se jmenuje pasáž Vlasty Buriana u Lazarské ulice. A já si vůbec nevím představit, jak on se cítil, že tam procházel. A jestli třeba to nebyl důvod, proč neodešel, že aspoň se tam došel podívat a chodil po těch slavných místech, nebo slavných, po těch místech, které ho proslavili. Musí to být jako, mohl by to být velmi smutný obraz vidět toho Vlastu se vlekoucího s těmi nemocnými, měl nemocné ty nohy, vlekoucího se po pražských ulicích, které předtím mu aplaudovali, a teď to byl jako vlastně zlomený starý muž.
Mimochodem emigranti Jan Werich s Jiřím Voskovcem vlastně za války, řekněme, vyčítali Burianovi v úvozovkách kolaboraci. Tedy.
Ano, ona, ta písnička je dost strašlivá. Ona, pokud by si posluchači k tomu, tak ta na Emila Háchu, což je další kontroverzní postava a taky, myslím, jako docela neprávně odsuzovaná, tak ta je ještě horší. A ten song mu ublížil, ale ono nakonec možná Vlasta díky tomu hrál v některých filmech. Teda myslím, jako po válce byl jednou jeden král, protože Honza Werich si to asi uvědomoval. A vy jste moc dobře zmínil tady tu dvojici. Voskovec zůstal venku, Werich se vrátil.
Přesně tak. Je to tak. No, blížíme se k závěru našeho povídání. Čas už bohužel pomalu blíží ke konci. Já bych měl ještě spoustu otázek, ale chtěl bych, a tradičně chci vždycky rozhovory s našimi hosty zakončit pozitivně, tak se zeptám, jestli právě to, že vlastně ta pomyslná sláva, duch a dílo Vlasty Buriana přetrvalo až do dneška, jestli to není právě to, co si vlastně umělec tohoto typu může ze všeho nejvíc přát.
Já mu nechci sáhat do hlavy mládenec. Já mu říkám mládenec. No, Vlastík je přes 60 let mrtvý, ale myslím si, že by ho potěšilo, že o něm dneska ještě vůbec někdo mluví, a vyvolalo by opravdu velké nadšení jeho určitě 100%, že se někdo podívá na filmy a zasměje se. Jo, já jako za těch 8 let si myslím, že jsem do té hlavy trochu pronikl, a myslím si, že by to pro něj bylo ne zadosti učinění, tak on nepřemýšlel si, myslím, ale pro něj by to byla radost. A pokud by ještě mohl ty diváky vidět, že se smějí, tak to je pro co on žil.
Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl dnes spisovatel a historik Dalibor Vácha. Ještě jednou moc díky za váš čas, ať se vám daří. No a ať se hlavně čtenářům váš nejnovější román Vlasta líbí. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost a přízeň a připojuji tradiční pozvánku tentokrát k našemu pondělnímu vysílání, protože v pondělí 24. března po 10. hodině dopoledne k nám do studia přijde ředitelka oblastní inspektorátu České obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Martina Střihavková. Budeme si povídat třeba o různých nekalých obchodních praktikách nebo o tom, na co si dát pozor při nakupování na internetu. Tak si nás nalaďte, připomínám, v pondělí po 10. hodině dopoledne. Přeji krásný a pokud možno sluncem zalitý nadcházející víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.